Som veľmi rád, že môžeme byť takto spolu a trošku budem musieť iné úhly používať otáčania, aby som vás všetkých zahliadol. Teším sa, že sme tu spolu aj s našimi hostiami a je to také príjemné počuť takú ľubozvučnú slovenčinu, takú jemnú, takú meku. Ja som na takej vyrastal a to len tu pod Tatrami som sa tak pokazil. A keďže som sa musel prispôsobiť miestnym zvykom, ale je jedno, ako rozprávame, či je to meko, alebo tvrdo, alebo slovenský, alebo akokoľvek. A Pán Boh nám rozumie. Pán Boh nás pozná a miluje nás. A som rád, že aj v tých piesňach to tak zaznievalo, ktoré som počul, tieto posledné, že On je ten, ktorý nás chce sprevádzať. On je ten, na ktorého sa môžeme upnúť, aj keď vokol nás je búrka, je more. A zaujala ma aj tá pieseň, ktorá bola po srbsky, ale som vďačný za ten preklad, že jednoducho chceme ísť niekde, kde bude dobre. Ale to nie je všetko. Máme mať túžbu ísť tam, kde bude Boh. Pretože ak by sme chceli nebo, kde nebudeme mať žiadne finančné problémy, nebude žiadna kríza, kde budeme zdraví, nebude nás nič bolieť, kde nám nikto nepôjde na nervy, rodičia nás nebudú kibicovať, šéf v práci nám nebude dýchať na krk, učitelia nebudú na nás dorážať v škole a stále niečo vyžadovať, nejaké seminárky a nejaké vedomosti. Ale nebol by tam Boh, chceli by sme také nebo? Máme túžiť po tom, aby sme chceli byť s Ježišom, chceli byť s Bohom. A takúto túžbu mal aj jeden človek, o ktorom čítame v Biblii. A mal takú túžbu, alebo chcel vedieť, ako dosiahnuť večnosť. Hovorím o jednom farizejovi, teda zákonníkovi, ktorý sa stretol s Ježišom a sa ho na to opýtal. A je to zapísané v príbehu o milosrdnom Samaritánovi. A tak prečítame si tento príbeh, aj keď znám, by tam Boh, chceli by sme také nebo. Máme túžiť po tom, aby sme chceli byť s Ježišom, chceli byť s Bohom. A takúto túžbu mal aj jeden človek, o ktorom čítame v Biblii. A mal takú túžbu, alebo chcel vedieť, ako dosiahnuť večnosť. Hovorím o jednom farizejovi, teda zákonníkovi. Pánovom povstaňme pri čítaní Božieho slova, ktoré znie takto. A hľa, vstal zákonník a aby ho pokúšal, povedal. Majstre, čo činiť, aby som dedične obdržal večný život? Odpovedal mu, čo je napísané v zákone, čo tam čítaš? A on odpovedajúc odvetil. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Riekol mu teda Ježiš, správne si odpovedal, to čiň a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša, a kto mi je blížny? Ježiš znovu odvetil a povedal, išiel jeden človek z Jeruzalema, dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomŕtvého a odišli. Ešte 36. verš. Čo sa ti teda zdá? Kto z tých troch bol blížny tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš odpovedal, choď a rob podobne. Toľko z čítania Božieho slova. Môžeme sa posadiť? Takže tá dnešná otázka alebo téma dosahovania neba a otázka, čo nás na tejto ceste alebo v tomto živote čaká v dosahovaní neba. Snáď každý človek, možno s výnimkou totálnych flegmatikov alebo apatických ľudí, ktorým už je všetko jedno, alebo nejakých lenivcov, ktorí toto v svojom živote neriešia. Snaď každý, aj z nás tu, verím tomu, riešime otázku, ako dosiahnuť nebo. Alebo ako prísť do neba. Hej? ako žiť večný život. Hovorí sa, že král rock'n'rollu Elvis je stále živý. A ešte o niektorých ľuďoch som to počul, že sú stále živí. Neviem, kráľ popu, ten zomrel nedávno. Či to už o ňom bolo povedané. Ale riešime to a vnímame, že aj sekulárny svet sa touto otázkou zaoberá a pýtajú sa ľudia sami seba, no ako žiť večný život? Ako si zariadiť taký, ako dosiahnuť to nebo? Ako dosiahnuť večnosť? Všade okolo nás to máme, keď niekto zomrie, tak mu zatlieskame niekto slávny a povieme, už je v tom svojom nebi. Prednedávnom zomrel u nás slávny hokejista a sme mu tlieskali do hokejového neba. Keď zomrie nejaký známy človek v inej oblasti, tak mu zatlieskame a posielame ho do svojho neba. Aj ľudia v tomto svete riešia svoju večnosť, chcú byť stále mladí už tu na tejto zemi, za čo platia veľké peniaze, za čo podstupujú rôzne zákroky, aby boli stále svieží, mladí, pekní, lebo chcú už dlho žiť. Nám Božie slovo predstavuje v takej pravdivosti, čo to nebo je, ako ho dosiahnuť. A hovorí nám, že žiadny z týchto spôsobov, ktoré som dopredu vymenoval, nás nejako do neba nekopne. Hej. Nás do neba nevystrelí. A tak aj ten zákonník, ktorý sa Ježiša pýta tú otázku, rieši túto oblasť v svojom živote. Rieši ju ako vzdelaný človek, aj keď trošku iným spôsobom. A možno sa nás pýtam, než sa k nemu dostanem, myslíte si, že jestvujú hlúpe otázky? Niektorí kývajú áno, niektorí sa čudujú, že čo sa to pýtam. Možno, že sa pýtam hlúpu otázku pre niekoho. Určite jestvujú, alebo možno to nechajme tak, že nebudeme to dnes hodnotiť, ale určite existujú otázky, ktoré sú kladené takým určitým podlým alebo neférovým spôsobom. A práve takúto otázku sa pýta zákonník. Kladie otázku, aby sa dozvedel nie pravú podstatu, ale čo si Ježiš myslí o skutku zásadnej podstatnej záležitosti. Ako dosiahnuť nebo? Ako získať večný život? Ako nestratiť budúcnosť? Problém však je, že on sa to pýta nefér. Pýta sa to preto, ako sme čítali, keď sa pozrieme do písma, aby ho pokúšal. Aby ho skúšal. Aby ho častokrát prichádzali farizei, zákonníci, sadukaji za Ježišom, aby ho podchytili v reči. Častokrát boli nastrčení od vrchnosti aj rímskej alebo od židovskej veľrady, aby ho podchytili v reči. No ale nevedeli, že Božieho syna je problém podchytiť v reči, pretože on sa vyzná. On to vie, on to pozná. A teda, aby nevyzeral tento zákonník podozrivo, zaodeje svoju otázku do takej zbožnosti, do náboženskosti. Nejaký termín náboženský, zbožný tam použije, a pýta sa. Pýta sa nefér, prečo sa pýta nefér? Lebo sám vie odpoveď, že budúcnosť má ten, kto miluje Boha. Pretože to sám aj hovorí. Keď mu Pán Ježiš hovorí to naspäť, či pozná prikázania, on mu ho vymenoval, citoval presne. Vie, teóriu vie. Teóriu pozná. Zákonníková otázka nie je férová, pretože slúži ako zástierka. Len zdanlivo súvisí s vierou. S vierou totiž nie je späté iba prejavovanie záujmu o duchovné veci. Ale najmä preukazovanie to v praktickom živote. Preukazovanie lásky. Milovať budeš Pána a milovať budeš blížneho ako seba samého. To čítame v sume zákona, ale častokrát zostávame pri teórii ako ten zákonník. Vedel teóriu, ale vedel, že v tom podobenstve alebo príbehu o milosrdnom Samaritánovi by bol buď na strane toho levítu alebo kňaza, nie na strane Samaritána. Pretože vieme, že Židia sa so Samaritánmi nestýkali. Jednoducho boli vyčlenení Samaritáni. Zákonník sa tvári, že mu ide o otázky spásy. Predstiera niečo. Že mu ide o otázku viery. Skúša Pána Ježiša, či pozná či má vedomosť. Skúša ho z takého čistého učenia. Aj my čisté učenie nepodceňujme. Pretože v dnešnej dobe sme naučení brať, čo príde. Aj v kresťanstve, aj v cirkvi. Máme toľko možností, že už sme akosi tak zabudli mať zapnutú takú kontrolku v svojej hlave alebo v svojom srdci a rozlišovať, čo je dobré, čo je Božie. A povieme, no, keď je tam Boh, keď je tam nejaká modlitba, keď je tam nejaká vyššia moc, tak to musí byť dobré, tak to je to naše. To ale nie je pravda. Pretože diabol pod zástierkou, práve pod zástierkou prichádza. Pán Ježiš hovorí, že prichádza medzi ovce v akom ruchu? Vovčom. Ale pritom to nie je žiadna ovca, ale je to vlk, ktorý chce zožrať, ktorý chce ničiť, ktorý chce hubiť, ktorý chce brať to pekné, ktorý chce pripraviť aj teba, aj mňa, kohokoľvek o nebo, ktorý chce zabrániť ti v radosti, chce ti otrhnúť pohľad na Krista, ktorý je zdroj našej spásy. Chce, aby si čím viac obchádzal kríž Kristov. A tak chcel vojsť. Venujme čistému učeniu pozornosť. Študujme Božie slovo. Máme na to kopec príležitostí. Stretávame sa v nedeľu, kedy počúvame Božie slovo. Stretávame sa v strede týždňa na biblických. Nie v takomto počte síce, ale stretávame sa, kde máme možnosť učiť sa študovať Božie slovo. Spoznávať to, aký je Boh a čo je jeho vôľa. Čisté učenie je dôležité, ak hráme fér. Ak hráme podľa Božích pravidel. Keď konáme a pýtame sa fér. Zákonník nehral fér, to už je zrejme, to som hovoril. Nehrá podľa takých Božích pravidel. Vo svojom pokuse vyskúšať Ježiša z čistého učenia sa snaží dostať pána do pasce, no napokon sa do nastaveného osídla zamotá sám. Sám je prichytený. Sám sa dostal. Pretože ním vyslovená otázka prezrádza, že mu nejde o to, aby svojim počínaním pôsobil radosť Bohu. Že mu nejde o to, aby Boha oslávil. Aby Krista vyvýšil. Aby preukázal svoju dôveru v akejkoľvek situácii. Aby v svojom živote poukazoval na pána Ježiša. Aby bol svedectvom v svojom živote, susedom, v rodine, spolužiakom, kolegom v práci. To nehovorím o zákonníkovi, ale o nás. Tak to máme konať aj my. Máme byť tí, ktorí ho nezapierajú. Ktorí sa za neho nehámbia. Ktorí nesklopia uši a chvost, keď sa začne niekto posmešne vyjadrovať na kresťanstvo. Alebo na hodnoty, ktoré nás učí Božie slovo. Božie slovo nás vyzýva, aby sme nemlčali. Aby sme neboli ticho. Pretože na nás, aj na nás závisí to, kto pôjde do toho neba. Pretože sme nástrojmi Božími na tejto zemi. Aby sme láskou v Božej milosti zakorenení a zakotvení išli a hlásali. Hej. To čítame vo veľkom poverení v Matúšovi 28. kapitole. Budete mi svedkami. To čítame v Skutkoch 1. kapitole. Byť svedkom je privilegium. Byť Božím svedkom je výsada. Zákonník je sústredený len na seba. V skutočnosti mu ide o to, aby Ježiša chytil v reči. Aby ho dolapil. Dokázal, že on je bystrejší. V lepšom prípade, aby bol on zákonník spasený. Čakal odpoveď, po ktorej si tak môže tľapnúť, pomedliť ruky a povedať, tak, som tam. Už som závodom. Už som to vyhral. A to častokrát žijeme aj my. Ešte tak tľapneme a pomedlíme ruky a povieme, tak ja som už spasený, ja som už uveril, ja už som bol ponorený do vody, ja už som aj na zozname členov, aj chodím do toho kostola. Sice keď sa mi chce, ale chodím. Tak už
Mám vydláždenú cestu.
Ale to nie je pravda.
Bože slovo nám hovorí, že máme s úctou a trasením konať svoje spasenie. To znamená neustálu aktivitu, to znamená, že nemôžeme ustať, nemôžeme nejakým spôsobom si sadnúť, vyložiť nohy ako pred telku a povedať, tak teraz mám oddych. Bože, dávam ti dovolenku, zajtra príď znovu.
Nie.
Máme bdieť a to budeme v advente, ktorý o chvíľku budeme sláviť, si zvlášť pripomínať, že Pán Ježiš prichádza. A keď si to budeme hoď ešte 2000 rokov pripomínať, má nás to vyburcovať k tomu, aby sme neustali. Aby sme nezastali. Nezastali aj nezaspali. Pretože keď zaspíme, čo sa môže stať? Môže prísť zlodej a nás okradnúť. A ja si stále pamätám pred pár rokmi, keď sme mali stretnutie vedúcich alebo pracovníkov s mládežou v našej jednote, na našej chate vo Vašci, keď tam prišiel zlodej, ja som sladko spal a on chodil okolo mňa a ukradol mi nejaké veci. A uvedomil som si na tom, že aké dôležité je nespať. Takto prichádza diabol v čase najtvrdšieho spánku. Viete, čo bola vtedy milosť? Že z 20 ľudí sa v tej chate nikto nezobudil. Lebo ak by sa bol zobudil, neviem, ako by sa to bolo skončilo. Vďaka Bohu, že Boh nás ochraňuje a pôsobí aj v takýchto situáciách. A že sme mohli odovzdať aj veci, ktoré nám zmizli. A neboli to malé veci. A mohli sme povedať, vďaka ti Bože, že si ten, ktorý nás učíš aj cez túto situáciu. Učíš nás, ako nezastať na ceste. Ako nezblúdiť z cesty. Ako nejako neutonúť, nezaspať. Na túžbe byť spasený nie je nič zlé. Naopak, je to chválihodné. Aj v tom zákonníkovom prípade, teda tento vyučený muž sa zaoberá cestou ku spáse. Problémom je, že mu nejde ani tak o Boha a o to, aby Bohu spôsobil radosť na tejto ceste, dosahovaní spásy, ale že mu ide o seba. Pýta sa to preto, aby seba uistil, aby seba pozdvihol, aby seba ospravedlnil, aby druhého podchytil, aby druhého ponížil. Dokonca aj blížny mu je objektom, na ktorom si túži vylepšiť svoj imidž pred Bohom. Zákonníka nezaujíma, či doráňaný človek prežije, ale to, či keď mu pomôže, bude Bohu bližšie, teda zaboduje u neho. Už som spomínal, že s vierou nie je späté iba prejavovanie záujmu o duchovné veci, ale aj a najmä preukazovanie lásky jeden druhému. Je pomýlené, keď pre druhých robíme niečo preto, aby sme sa sami cítili spokojní. Je pomýlené. Spokojnosť môže byť vedľajším produktom alebo nejakým výsledkom pomoci, ale nie cieľom. To znamená, nemôžeme slúžiť druhým preto, aby sme sa cítili dobre. Nemôžeme slúžiť druhým preto, alebo nemali by sme, našim motivom by nemalo byť nejaký zisk, ale oslava a vyvýšenie Boha. Ak príde zisk s tým, sláva Bohu. Ale nemôžeme byť nastavení takýmto spôsobom. Potom by išlo o devalváciu pomoci. Ak ľuďom síce pomáhame, ale myslíme predovšetkým na seba, na svoju zbožnosť, duchovnú čistotu, alebo na to, aby som urobil to, čo treba, aby za mnou nechodil stále ten brat či tá sestra a nešťuchal do môjho duchovného života, neotváral stránky, ktoré majú byť tabu, aby som mu, tak kuchynsky povedané, zapchal ústa. Alebo tak nejako zastrel oči. A to bol problém aj zákonníka, ale aj kňaza a levitu, ktorí obišli doráňaného núdzneho. Dotykom s ním by sa znečistili. Mysliac si, že poškvrnením, takou praktickou pomocou, poškvrnia svoj duchovný život, zabudli na to, že práve praktickou pomocou, alebo v praktickej pomoci a v prejave lásky, nezištnej pomoci, a takisto aj v našich životoch, pomoci, preniesť susede nákup, ťažkú tašku domov, alebo odviesť stopára, alebo narúbať nejakým starším ľuďom drevo, alebo pohrábať lístie teraz na jeseň, že práve v tom je naša duchovnosť a nie naopak. Tak ako si mysleli, že sa oni znečistia práve praktickou pomocou, tak aj my si častokrát myslíme, že praktická pomoc a ešte hriešníkom, jejda, čo si budú o mne myslieť, čo budú o mne hovoriť, že som sa spustil s takou bedačou. Opäť si spomínam, aká to bola skúsenosť, keď sme s mládežníkmi, neviem, či ste tam boli aj vychalani, vo Vášci, keď sme sa vybrali do jednej neznámej rodiny pomáhať prakticky. Povedali sme, tu sme, bolo nás 10, a povedali sme, dajte nám nejakú robotu, porúbeme vám drevo, dievčatá upracujú, umyjú okna, povysávajú, kúpeľňu, záchod vyčistia, porilujeme záhradu. Oni sa na nás pozerali, nechápali najprv. Potom, keď im to došlo, že to myslíme vážne, tak nám dali robotu a aj sme ju urobili. A možno ešte nejaký čas potom, niekoľko týždňov, nechápali a stále boli z toho v úžase, aspoň z tých reakcií. A do tohto sme pozvaní. Zaprieť samých seba, zabúdať na to, čo máme, po čom túžime a dať k dispozícii svoje tela, ako čítame v Rímanom 12. kapitole, k tomu, aby to bola, aby naše telo, náš život bol bohoslužba. Nie len v nedeľu, nie len niekde na skupinke, na stretnutí, na speve, ale v celom živote, aby celý náš život bol bohoslužba a ďalej čítame, aby tá bohoslužba bola Bohu príjemná, voňavá, taká úplne taká lahodná, chutná. Aby sme takto videli potreby okolo seba. Viete, niekedy nič nerobíme, lebo nevidíme potreby okolo seba. A problém nie je v tom, že by potreby neboli okolo nás, ale že sa na to nezameriavame. Že jednoducho potreby sú, ale ja ich ako si nechcem vidieť. Ja mám stále to svoje. Mám svoj cieľ a idem za ním. Sebeckej zbožnosti, takej viere sústredenej iba na seba, sa nedostáva od Pána Ježiša pochváliť. Pán Ježiš otáča myslenie zbožného sebca, zákonníka, takej náboženskej sústredenosti na seba, na sústredenie na blížneho. Otázka znie, kde končí moja náboženská povinnosť? O koho ešte stáť, o koho už nie? Ale čo môžem pre blížneho urobiť? Komu sa môžem stať blížny? Komu môžem poslúžiť? Komu môžem pomôcť? Koho môžem potešiť? Ja som doteraz hovoril len o takej pomoci materiálnej, takej fyzickej, takej viditeľnej. Ale častokrát tá pomoc môže byť veľmi taká bytostná, aj keď nenarúbem 2 metráky dreva, aj keď neporílujem ár záhrady a nezhrabem hektár lístia zo záhrady. Ale môžem niekedy byť blízky človeku, ktorý potrebuje len vypočuť. Alebo zmietanému, ktorý nevie sa vyznať v nejakej oblasti a môže mu pomôcť. Či vo finančnej, či vzťahovej, rodinnej. A toto sme ako si zabudli, byť si v cirkvi takto blízky. My sa síce stretneme, sme spolu, pospievame, pomodlíme sa, ale potom každý bežíme do svojich domácností za svojimi povinnosťami. O týždeň zase, o týždeň zase. Keď sa Pán Ježiš modlí vo veľkňažskej modlitbe v Jánovom evanjeliu 17. kapitole, aby boli jedno, ako sme my jedno, tak som presvedčený o tom, že v hlbokosti tej modlitby a tých slov sa modlí a túži potom, aby tá jednota bola bytostná. Aby to nebolo len niečo na oko, aby to nebolo len niečo, čo si splníme, povinnosť, ale že to bude život. Že to bude naozaj také pretekanie sa do Božej blízkosti aj takýmto spôsobom. Či sme starí, či sme mladí, či sme mužovia, ženy, či sme takto nadaní, alebo sme onako nadaní, či sme silnej veľkej viery, alebo sme takej poskromnejšej, menšej viery. Pre každého to platí rovnako. Pozvanie do jednoty platí pre každého. Aj pre teba, ak si uveril, dávno či nedávno, aj pre teba, ktorý si neuveril. Ak chcem ťa pozvať, ak máš otázku ako zákonník, ak riešiš túto otázku, ako dedične obdržať večný život, ako obdržať, ako sa dostať do neba, tak ti hovorím, Pán Ježiš Kristus ti túto cestu otvára. Ti otvára tieto dvere, aby si cez ne mohol vojsť. On ťa miloval tak, že dal svoj život za teba. A tým ťa naučil aj láske. A chce ťa učiť láske. Nezištnej, nemysliacej na seba, neobmedzenej, nie nejakej skrytej, ale celkom viditeľnej. Celkom trvalej, vernej, takej, ktorá je obrovská, nad ktorou budú ľudia žasnúť, nad ktorou si budú ťukať do čela. Jak je to možné? Toto vo svete nie je vidieť. Toto sme ešte nevideli, toto sme ešte nezažili. Do tohto nás Pán Boh volá. A práve cirkev, aj náš zbor, by mal byť takým ostrovčekom, kde to vidieť. Pre tých ostatných stroskotancov, ktorí plávajú okolo a snažia sa nejako zachrániť tých slamiek, ukážme im, že tu je ostrov, na ktorý môžu prísť, vystúpiť, osušiť sa a príjmať tam všetko to dobré od Pána. Kto miluje pravou láskou, nehľadí na to, čo ho, či ho niekto vidí. Dôvodom konať dobro má byť pre nás Božie milosrdenstvo. Božia milosť. Máme vedieť, že my milujeme, lebo Boh prv miloval nás, čítame v Jánovi 4. kapitole. A v tom je láska, že nie my by sme boli milovali Boha, ale že On miloval nás a svojho Syna poslal ako obeť zmierenia za naše hriechy, ktoré bránili vstúpiť a byť účastným Nebeského kráľovstva. Už tu na tejto zemi. Alebo bránia. Čo povedať na záver? Musím povedať, že my sme prijali veľa lásky. Vychovali nás rodičia. Možno by sme mohli nejako psychologicky analyzovať a nájsť aj chyby, ale vďaka Bohu za to, že sme mohli prijať od svojich rodičov mnoho. Aj mnoho lásky, mnoho pozornosti vo výchove, vo vedení, starostlivosti, či tej takej duševnej, alebo fyzickej, alebo aj duchovnej, mnohí z nás. Možno sme mnoho prijali od svojich blížnych, od svojich priateľov, mnoho lásky, pozornosti, záujmu. Možno od celkom cudzích ľudí. A ešte nad to, koľko lásky môžeš prijať od Boha skrze Pána Ježiša Krista. Ak si vďačný a rozmýšľaš nad tým, ako ťa ľudia milovali a milujú, Boh ťa miluje nekonečne viac. A preto Pán Ježiš chce byť náš blížny. Pán Ježiš je tvoj blížny a pozýva ťa k sebe domov. Tak ako spievame v tej našej spoločnej piesni, a teda neviem, či to je spoločná pieseň, poď domov, vráť sa späť. To je chválospev asi. Prišiel na zem konať dielo spásy. A v refrém sa končí, poď domov, vráť sa späť. A je to úžasné pozvanie pre tých, ktorí domov nemajú. Ktorí nemajú ten duchovný domov. Ktorí vidia len tie fyzické veci okolo seba. A teda, buďme tak nastavení. A to moje posolstvo pre nás dnes do života je to, aby sme mali v Kristovi svojho blížneho, a aby On transformoval v našich životoch veci, ktoré budú na Jeho oslavu. Aby láska, ktorú máme v živote, prijatú od Neho, sa prejavila aj v tých možno najhorších, špinavších veciach, ktoré by sme nerobili, ktoré sa bojíme, ktoré nám smrdia, ktoré sú nám odporné. Mať styk s ľuďmi, ktorí nám nie sú po vôli, ktorí nie sú tak pekne nahodení, učesaní, oholení, ktorí jednoducho sú na okraji. Aj taký máme ísť, aj taký máme robiť, teda svedčiť o Kristovi. Nebyť sústredený iba na seba, ale svoju zbožnosť prejavovať nefalšovanú, nevypočítanú lásku. Byť blížným svojim deťom, byť blížný svojim starnúcim rodičom, byť blížný susedom. Nie s kalkuláciou, že za to dostanem nejakú spásu, že sa potom, že deti mi niečo kúpia, alebo že rodičia mi prepíšu dom, majetok. Ale preto, že sme Bohom milovaní. A to je najviac. Nevypočítavo. Bezpodmienečne. Pretože Kristus nešiel na kríž s nejakým imaním z ľudských životov. Alebo áno? Nie. Viedla ho tam láska k nám. A preto tú lásku, ktorá ho viedla na kríž, tak tá láska nech vedie aj nás v živote. Aby sme chápali, rozumeli, že kto prijíma Božiu lásku, udeľuje z nej iným, ten nachádza život. Ten dosahuje aj večný život. A má dobrú budúcnosť a svedčí, že láska je to, čo má v našom svete najväčší zmysel. Ale nie taká tá lacná, ale tá Božia. Amen. Pane Ježišu, tak ti ďakujeme za to, že ty si láska, ty si nám ju ukázal a my sme pozvaní kráčať v tvojich šlapajách, nasledovať ťa a vyznávame, že je to veľmi ťažké a preto prosíme o tvoje odpustenie, keď sa zameriavame na seba, keď obchádzame príležitosť ako kňaz alebo levita, alebo keď sa snažíme ospravedlniť ako zákonník. Ďakujeme ti, že ty aj v takejto situácii hovoríš skrze Svätého Ducha do našich životov, aby sme sa prebudili, aby si nám otvoril oči. Ďakujeme ti za to, že ty si Boh, ktorému na nás záleží. A my ti vyznávame, že ťa potrebujeme. My ti vyznávame, že nie ty potrebuješ nás, ale my teba. A preto túžime teraz potom, aby si sa k nám priznal. Túžime potom, aby si nás naplnil a zmocnil k láske a v láske v tej tvojej. Ďakujeme, že tá tvoja láska je väčšia ako čokoľvek. A na ňu spoliehame. Preto prosíme, skloň sa k nám a prečisti aj naše životy, naše srdcia, aby sme takto očistení tebe ľúbi kráčali v tomto svete a boli svedectvom svojmu okoliu, veriacím i hynúcim, aby sme videli aj príležitosti ku službe v svojom okolí. Tak o to ťa prosíme v mene, v tom drahom mene Pána Ježiša. Amen.